Krásný den, u poslechu Kdo umí, ten umí, vás vítá Šárka Rusnáková. Dnes se společně vydáme do starých časů. Připomeneme si dávná řemesla a obecně práci našich předků. Hostem totiž bude Lenka Kmošková ze spolku archaických nadšenců. Ten založili společně s rodinou, manželem, 4 syny a dalšími příbuznými. Ti všichni společně se snaží obnovit to, co bývalo běžné v životech našich předků a dnes se na to někdy zcela zapomnělo. Třeba tradiční způsob pečení chleba, pražení kávy, pěstování a sklízení lnu a obilí, tkaní, vázání došků, výroba šindelů a spoustu dalšího. Do Sebranic u Litomyšle, do jejich půvabného domu, jak jinak než se zajímavou historií, se za Lenkou Kmoškovou vydáme už za chvíli. Příjemný poslech přeje Šárka Rusnáková. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí, bude patřit Lence Kmoškové ze Sebranic, ze spolku archaických nadšenců. A my jsme se dohodli, že začneme to naše povídání vlastně prohlídkou toho vašeho domu. Je určitě velmi zajímavý.
Tak ten náš dům je podle nás hodně zajímavý a hodně starý, hodně pamatuje a vlastně se úplně nabízí k těm našim aktivitám, co děláme.
Než si tedy budeme o těch vašich aktivitách podrobněji povídat, tak vy jste říkala, že mě zavedete do sklepa. Vy tady dokonce máte nějaké fotografie ze sklepa.
Tak my jsme před 30 lety hledali nějaký zázemí pro naši rodinu a jeden dům, který byl nabízený k prodeji, byl právě tenhle dům a my jsme vlastně přišli s manželem dolů do sklepa a když jsme se na sebe podívali, tak ten sklep rozhodl o tom, že ho koupíme.
A čím ten sklep je tedy tak zajímavý nebo byl?
No, já myslím, že to pochopíte, až to uvidíte. Pojďte dolů.
Tak jdeme do sklepa. Je. To je nádherný, z velké části kamenný sklep. Vlastně kamenný úplně, tady jsou nějaké dozdívky, jenom cihlové.
Tenhle ten dům, vlastně ČP8 v Sebranicích, byl vždycky hostinec, koloniál. A asi tyhle ty sklepy sloužily k uložení zboží, ledu, prostě jako chladírna, jako skladiště pro obchod. Takže tohle je jeden z menších sklepů, my to využíváme jako takovou obrazárnu nebo sklad takových artefaktů. Ve vedlejším dalším klenutém sklepu děláme taky výstavy a při štědrém večeru se tady celá naše rodina sejde a vlastně štědrovečerní večeři servírujeme ve sklepě. Teple se oblečeme, zatopíme si a je to pro nás taková velká exotika, ale líbí se nám.
Pojďme se tady podívat ještě vedle, tady máte opravdu stoly. Ta zima, no je pravda, že tady je prostě takové to ideální klima na skladování třeba toho piva tedy.
Ale je tady úžasný klid a bydlí nám tady netopíři, takže tady i zdravý ovzduší. No a nás čeká ještě teda to hlavní, kvůli čemu vlastně ten dům jsme koupili.
Takže ještě další část sklepa. Když i tohle je úžasné, to si dokážu představit, že vás mohlo oslovit. Ale my jdeme ještě níž.
Tak tenhle ten meziskládek je vlastně, my to používáme jako barový pult a občerstvovací stanici, když tady pořádáme nějaký koncert nebo přednášku.
Já si to dokážu představit, že tady je to příjemné v horkém létě. A tohle je opravdu neuvěřitelné.
Tak tohle je vlastně vysoká místnost, asi 6 metrů, zastřešená, zastropená cihlovou klembou na traverzách a původně to zřejmě sloužilo jako strážní věž, protože my se teď nacházíme vlastně vysoko nad terénem. Sice jsme jakoby ve sklepních prostorách, ale jsme 2 metry nad úrovní země, takže tohle tu věž někdo stavěl a pak ztratila svoji funkci, tak to nedokončili a to nad ní se používá jako k bydlení.
Vy jste ale říkala, že to byl hostinec, tak k tomu ta strážní věž mi úplně nesedí.
Ta strážní věž je přístavba a když se otočíte, tak za vámi je pískovcové ostění a vlastně tohle je nejstarší zeď z tohohle starého domu, kde do toho hostince, jak to dřív obývalo, nanosili na noc zboží, aby jim to Lapkové nebo někdo nevykrad. Ty cesty tady vypadaly asi v předchozích staletích úplně jinak než teď, tak tímhletím vchodem nanosili zboží a zase ho ráno vynosili, takže nejstarší část je tohleta tahleta zeď.
Takže to nebyl jen tak nějaký hostinec, ale má to nějakou hodně hlubokou historii.
My jsme zatím historii písemnictví nikde nedohledávali, takže netroufám si tady tvrdit.
Ani nemáte odhad, jak staré je tady tohleto sklepení, zvláště tady tahle ta část, která vypadá, jak jsme si říkali, nebo pravděpodobně byla, nebo měla sloužit jako věž strážní?
Netroufám si. Děti by se mě smály, protože já vždycky dělám takový závěry amatérsky a oni by se na mě zlobili, kdybych tvrdila něco, co nebude pravda.
Takže to necháme ještě na nějaké zkoumání třeba budoucí.
Vlastně tady ten hostinec v nějaký podobě, buď dřevěná roubená stavba nebo něco, asi mohl být už v roku 1400, protože na tady tom kopci už domy stály a 1400 už tady byl postavený ten kostel, který stojí před naším domem. Takže ta funkce hostinec a kostel se nabízí, že v nějaké formě už tady byl.
Říká Lenka Kmošková, které patří dnešní Kdo umí, ten umí, se kterou si budeme povídat i za chvíli. Spolu s Lenkou Kmoškovou ze Spolku archaických nadšenců v Sebranicích jsme se teď v dnešním Kdo umí, ten umí vydali ze sklepa zpátky do té obytné části, ale zastavili jsme se ještě tady na schodech, na chodbě, protože jsou tady úžasné věci, které ale taky jako používáte.
Teď jsme v takovým mezi sklepí a mezi obytným prostorem a vedle schodiště máme pražírnu kávy, kterou jsme obnovili, a kousek vedle ní do stejného komína vchází chlebová pec na pečení chleba. My jsme zrekonstruovali jednak kovovou část pražírny a postavili nový komín nad střechu, proto teď můžeme využívat obě dvě pece.
Takže jsme prozradili některé z vašich aktivit, to znamená Spolek archaických nadšenců. Vy jste se usmívala, když jsem tenhle ten název řekla, už ho nepoužíváte.
Používáme, to já si myslím, že bychom lepší název nevymysleli, jsme na něj hrdí, protože to odpovídá asi tomu charakteru, co děláme.
A vlastně využíváte tenhle ten dům v podstatě velmi intenzivně i v rámci těch vašich aktivit.
Využíváme hodně částí z tohohle domu. Před 7 lety jsme dělali světnici, v které pořádáme kurzy pro dospělé, pro děti. Vlastně ve sklepě děláme koncerty, oslavu svátku Samhain, nebo tam děláme výstavy. Tady v tom sklepě pražíme kávu, pečeme chleba občas, protože to není tak jednoduchý. Udíme tady maso, děláme tady v domě zabíjačky staročeský. Prostě ten dům žije s námi a my žijeme v něm naplno.
A já mám pocit, že to takové trošku bludiště, protože tady máme několik úrovní, nejenom několik úrovní toho sklepa, ale teď jsme v nějakém mezipatře, tady zase nějaké schůdky nahoru na jednu stranu, na druhou stranu. Je to tady trošku jako na zámku, řekla bych.
No spíš v bludišti. Máme tady strašně moc dveří. Ještě jsme je nespočítali. Teď zrovna půjdeme dolů, kde je moje nová světnice přesněhovaná do takové světničky, protože velká světnice teď prochází rekonstrukcí. Tak pojďte dál, já vás pozvu teda do mýho nového prostoru.
Tak jsme tady. Je to tady výrazně menší než nahoře?
No je to menší, ale je to utulnější. Mám tady taky vodu, můžu si tady zatopit, mám tady 2 okna, takže tady je krásné světlo a myslím si, že budu s tímhle prostorem spokojená, je utulnější.
Je taky pravda, že asi jsme teď v období, nebo měli jsme teď za sebou rok, kdy jste nemohla všechny své aktivity naplno rozvinout, to znamená, mám na mysli nějaké takové ty kurzy a společná setkání.
No to byl právě důvod, proč jsme velkou světnici zjistili, že ji vlastně nevyužíváme, tak bude předělána na něco jiného. A tohle je náhradní prostor. Ale zas pro změnu, my jako spolek máme další prostory. Obnovili jsme polygonální stodolu v Trstenici. Vlastně celou jsme ji transferovali a tenhle ten prostor ve stodole při teplém počasí může sloužit úplně ke všem aktivitám, které si můžeme přát. Budou se tam dělat stará řemesla jako vázání došku, dělání šindelů, truhlařina. Když se nám tam schází děti při kurzech, tak vlastně kolem sebe mají prostor veliké zahrady, takže do stodoly se skovají jednak před deštěm nebo i před tím sluníčkem, když ho je hodně.
Pojďme si připomenout ten projekt Polygonální stodoly, tedy jeho přesunu, kde původně byla?
Polygonální stodola vlastně je přestěhovaná z Čisté 97. Zachránili jsme ji, už to tuším, budou 4 roky, kdy byla zaměřena hruj na stodoly, hrozilo jí zřícení, zaměřena i jednotlivé trámy byly popsány, označeny, byla rozebrána, uložena do skladu a hledalo se pro ní náhradní prostor. A tím, že syn koupil statek se zahradou s loukami v Trstenici, tak se rozhodlo, že ta stodola se přestěhuje k jeho statku. A je zajímavé, že vlastně podle starého katastru před 100 lety u tohohle Mikšíkova statku stála stodola, která vyhořela, a my jsme ji postavili úplně na stejném místě. Takže se vrátila zpátky tam, kde byla. Sice jiná, ale je tam.
Takže to tam zase žije v podstatě.
Přesně tak, Mikšívkův statek je vlastně takový model nebo vzor, jak se dřív hospodařilo, jaké stavby potřebovaly k hospodaření. Takže je to malé živé muzeum v přírodě, kde jsou stavby, které se vlastně využívaly dřív. Je tam nově přestěhovaná i roubená sušárna ovoce.
A máte určitě ještě další plány s tímhletím místem. Ale teď si dáme chvíli přestávku a s Lenkou Kmoškovou si v dnešním Kdo umí, ten umí budeme povídat i za pár minut. Lence Kmoškové ze Sebranic patří dnešní Kdo umí, ten umí, a my tady v tom jejím prostoru ve Světničce v Sebranicích obdivujeme teď, vy jste mi prozradila, že to je litomyšlský kroj a dokonce, že tedy není původní, ale vypadá tak.
Já jsem vlastně před rokem, kdy začínala ta koronavirová doba, nevěděla, co s časem, na televizi nekoukáme, tak jsem se rozhodla, protože to byl můj dávný sen, udělat litomyšlský kroj. A protože já mám jenom samý chlapy, tak jsem vlastně začala od pánského kroje. Takže jsem si našla nějaké staré vzory z Litomyšlského muzea, výšivky, no a sehnala jsem si materiál a začala jsem vyšívat. Takže tady, jak vidíte, tak ta výšivka je opravdu podle vzoru litomyšlských krojů. Dřív ty krejčí to dělali tak, že nastříhali střih, ušili tu vrchní část a začali ji vyšívat. A teprve potom ji zkompletovali. Vlastně dělali ty detaily, tu počívku až úplně nakonec. Někdy se jim to přesně na ty kraje nevešlo, ale snažila jsem se to udělat nejlíp, jak jsem uměla. Takže mám vestu. No a pak jsem si říkala, zkusím ještě kalhoty. Takže ty mám i s takovým tím padákem, s takovým tím puntem. No a když byly kalhoty, tak jsem se pustila ještě do košile, takže jo.
Ta je taky nějak vyšívaná, nebo co to je, krajka nějaká?
To jsem teda takhle zjednodušila. Tady mám paličkovanou krajku na límečku. To jsem nevyšívala ručně, to by mě dalo moc velkou práci. No a teď mě čeká ten dámský kroj, ale do toho nemám moc takovou odvahu, protože ten je hodně, hodně složitý.
A já myslím, že i tohleto je známka obrovské zručnosti, vyrobit nějaký kroj. Jak dlouho vám to trvalo?
No, tak to vyšívání asi týden po večerech, když to tak řeknu, tak v součtu nějakých 12 hodin. No a teda není to strojní vyšívání, je to ruční vyšívání, abych podotkla. A to sešívání, já nevím, tak 2 měsíce. To se takhle nedá říct, to se dělá jenom po volných chvílích, takže nedovedu takhle odhadnout.
A zkoušela jste to na některém ze svých synů?
No to je právě pro mého nejstaršího syna z Mikšíkova statku z Trstenice, který je asi tak jediný, který to může využívat. V Trstenicích dělají každoročně dožínky a chodí tam krojovaný průvod, takže aby to byl fešák, tak ten kroj je vlastně pro něho.
A co na něj říkal?
No, loni ho měl poprvé, protože to i tak bylo v takové době koronavirový, tak nebyly to takový honosný průvody jako jindy, ale určitě se v tom cítil, doufám, že se v tom cítil dobře.
Vy tady taky, tedy kromě své práce, kterou vidíme na tom kroji, máte ještě taky další věci nebo rozpracované techniky, které provádíte, co to je?
No tak něco tady je, co vlastně bych ještě se ráda zdokonalila v tom, ale tohle je zrovna drhání. Vedle leží od moje maminky háčkovaný takový halenky, které přijdou pro naše vnoučata, ale z takového stěženího, co děláme, je zpracování a pěstování lnu. Toto vidíte tady za sebou, kde nemám kalcovský stav a vlastně na něm tkám lněné látky.
Říká Lenka Kmošková, a já bych navrhovala, jestli bychom si mohli předvést, jak se pracuje na takovém stavu a popovídat si více o pěstování lnu. Poslouchejte i za chvíli. Takže Lenka Kmošková nám v dnešním Kdo umí, ten umí předvede, jak se tká lněné plátno na tkalcovském stavu.
Tak tkalcovský stav, na kterém já pracuji, mám od pana Kubáka ze Strmilova. Je to 4listý stav, na kterém jdou dělat různé vazby, jako plátnová, keprová, rips. Já používám většinou plátnovou vazbu. Já si tu lněnou niť, kterou vlastně napředu na kolovrátku, namotám na takovou cívku a teď ji budu prohazovat osnovou a budu tvořit útek. Takže já teď zvednu dva listy vždycky na střídačku a protahuju ten člunek, na které je útková niť, protahuju osnovou a přirážím to bedem, aby se pěkně plátno zpevnilo. Vlastně já mám plátno, které je široké, tenhle ten stav je široký 60 cm, takže víc než 60 cm plátna širší prostě neudělám. Je na něm 840 osnovních nití.
To je strašná piplačka.
Co pak, teď je to už dobře a nejhorší je natáhnout takovou osnovu. A já jsem vlastně si předělala stav, který měl navlněnou osnovu o 440 nitích, právě na vlněnou osnovu. A navlíkala jsem si to sama. Takže jsem asi dva dny navlíkala, těch 880 nití provlíkala. Nebylo tam moc chyb. Už jsem to vychytala.
Co s tím pak děláte vlastně s tím vyrobeným plátnem?
Tak to plátno většinou dělám rekonstrukce starých pláten od tkalců podle knížky paní Staňkový. A ty plátna buď chce někdo do muzea, jakoby kousek utkaného plátna jako ukázku, anebo jen tak pro radost si dělám třeba takovýhle ručník, který vidíte, aby bylo vidět vlastně, co se z toho dřív dělalo. Plánuju nějakou zástěrku pracovní. Tahle ta tloušťka, vlastně, kterou já dělám, je spíš hrubé plátno na takové hrubší košile nebo ručníky povlečení. Není to žádný moc jemný plátínko, ta hustota by musela být mnohem vyšší.
A dá se vůbec z toho plátna udělat nějaký jako pohodlný, tedy z toho lnu udělat nějaký pohodlný oděv, protože já to mám pořád spojený, že to je opravdu jako tvrdý materiál.
Ne, to si na to klidně šáhněte. Ten len je prostě, čím je víc používaný, tím je měkčí. Protože ze začátku ta osnova je vlastně našlichtovaná, něčím takové jakoby naškrobená. A když se to vypere, tak změkne a ten len vlastně se tady používal po staletí, po tisíciletí. A nebylo lepšího vlastně oblečení než z lnu, kdy se říkalo v létě chladí, v zimě hřeje.
Takže to, co mi teď připadá jako taková lehůčka deka, tak jako dokázala zakrýt toho člověka v zimě.
Tak určitě to kombinovali s nějakou kůží, ale čím víc používaný len, tím je opravdu jemnější, měkčí a bělejší. Takže surový len je takový šedivý. A když někdy byste našli prostěradlo, které je krásně bílý, tak vlastně vzniklo tím používáním nebo vybělením. Čím starší, tím ten len je jemnější.
Takže také, jestli jsem to správně pochopila, dlouho vydrží takový materiál?
To je vlastně, ho používali dřív do roztrhání. Je to hodně dlouhodobý materiál. Nedovedu to takhle odhadnout v současné době, ale dřív se s každým kouskem oblečení strašně dlouho loučili. Oni vlastně všechno spravovali, všechno nahrazovali třeba jiným kouskem jiného plátna. Třeba starý pytle, který dali taky velkou práci, tak záplatovali. Takový pytel měl třeba někdy 20-30 záplat, než se s ním rozloučili a pak ho zase stejně zase použili na jiný pytel nebo na něco jiného na spravení. Je to vděčný, pevný materiál, přizpůsobivý vlhkosti. Jako když to vidíte, tak teď se k němu hodně všichni vrací, ale už to není ta česká kvalita, co to byla dřív. My jsme byli velmoc v pěstování a zpracování lnu, ještě vlastně do 90. let minulého století.
A o pěstování a zpracování lnu si s Lenkou Kmoškovou v dnešním Kdo umí ještě chvíli budeme povídat za pár minut. Mě ještě velmi zaujalo to tkaní lnu, tak si s Lenkou Kmoškovou teď ještě v dnešním Kdo umí, ten umí chvíli prohlížíme to, co ona tady utkala na tom svém tkalcovském stavu ze lnu. Tady jsou vlastně ty červené proužky v tom, takže obarvený len taky.
Len vlastně nepoužívali jenom takový surový šedivý, ten používali na pracovní oděv, ale když si chtěli něco ozdobit, třeba povlečení na peřiny, tak k tomu používali, do toho dávali prostě barvený len těmi přírodními barvivy.
Tak pojďme si jenom říct tedy, co tady vidíme.
Vidíme tady kousek vlastně lnu z proužky a tady u nás na Vysočině, to byla taková specialita tkalců, kdy tkali kanafasová plátna a pro každou hospodyni vlastně utkali jiný vzorek, jiný proužek, třeba střídali to jinou šířku. Žádná žena nechce chodit ve stejném oblečení, co má druhá. Takže když natáhli nadkalcovský stav osnovu těch 20 metrů, tak si odnesla vlastně štrůšek toho plátna 20 metrů a z toho šila, dokud to nevyšila. A jiná hospodyně zase měla s jiným proužkem, s jinou kombinací barev. To je prostě móda, nejenom na současná, ale i dříve.
Vy jste zmínila kanafas, to slovo známe, ale většinou nevíme, co to znamená.
Kanafas je vlastně, já si myslím, že to je střídání proužku, že to je prostě barevnost. Já miluju jakýkoliv tohleto bavlněný nebo lněný povlečení. Jsem taková sběratelka druhu proužku kanafasu, takže tady můžete i vidět trošičku nějakou řadu. To, co se dřív dělávalo, je to jenom opravdu hodně málo vzorků. Ta možnost, jak kombinovat, je nepřeberná a ty tkalci se v tom vyžívali.
To už ale není len tady tohleto, to je nějaký jiný materiál, ten spodní.
No vlastně v polovině 19. století se k nám dostala bavlna, která byla levnější, méně pracná, takže se tkalo buď kombinace len bavlna nebo samotná bavlna a to, co tady vidíme, tak to už jsou většinou bavlněný kanafasy. Teď jsem neviděla, že by vyráběli lněný.
Vy ale přesto máte pro ten len, mám takový pocit slabost. Dokonce ho skutečně jste obnovili celý ten proces pěstování lnu, je to tak?
No s manželem jsme se vlastně pustili už před hodně lety zpátky do pěstování přadného lnu. Sehnali jsme semínka, zaseli políčko a snažili jsme se vlastně přijít tomu všemu na kloub. A teď každoročně zasíváme, sklízíme, močíme nebo rosíme, potom se to musí usušit. Usušený len se naláme na lamačce, na vochlích se vyčistí, vyčeše dojemna, pak už to čeká vlastně na spředení na kolovrátku. No a pak bych řekla, že je další jedna záležitost, která je hodně složitá, a to natáhnout lněnou osnovu na stav a utkat plátno, což už to utkání je takový bombónek za celým tím procesem. Řekla bych to nejjednodušší, protože získat zelnu kvalitní niť, upříst a udělat dobrou osnovu, to je asi ten největší zádrhel v celém tom procesu výrobu textilu.
Vy jste mě teď vlastně něco připomněla tím popisem zpracování lnu. Jestli to nebylo jak v té animované pohádce Krtek a jeho kalhotky, tam tuším taky ty kalhotky vyráběl zelnu.
Vyráběl to zelnu a je to vlastně úžasná knížka, kde ty pracovní procesy jsou popsané úplně bezchybně. Takže výukový materiál úplně nejlepší.
Bylo složité se to všechno naučit?
Je to strašně dlouhý proces, ale jako byla to velká výzva. My jsme vlastně dostali, nějakou náhodou jsme dostali staré nářadí, jako tu lamačku a jednu vochli. A
tak já se ještě zeptám, co je vochle tedy.
Vochle je takový ten ježek v pohádce, to je vlastně hřebíky, které jsou buď nahusto, natlučený do dřeva, anebo nařídko, takže vochle vyčesává vlastně ten polámaný len z nejhoršího nepořádku z pazdeří a pak na té jemné vochli, už na to ta konečná fáze, kdy jsou vlákna krásně čistá, bez pazdeří. Ty nástroje mají podle ty krajové oblasti různé názvy. Jinak se tomu říká v jižních Čechách, jinak v Beskydech.
Takže vlastně vy jste na začátku měli to nářadí a na základě toho jste si říkali, aha, jak ho využijete.
Přesně tak, no. Já jsem vždycky chtěla, teď pořád říkám, že jsem pořád něco chtěla a já si teď plním vlastně v tomhletom věku už ty přání, které mě provázely celý život. Mám na toho mnohem víc času, tak proto se tomu mám víc i času věnovat. Ano.
A o těch vašich snech a přáních, které teď můžete plnit, tak o tom si budeme povídat s Lenkou Kmoškovou už za chvíli v dnešní. Kdo umí, ten umí. Hostem dnešního Kdo umí, ten umí je stále Lenka Kmošková ze Spolku archaických nadšenců v Sebranicích. Spolek archaických nadšenců, kde vymyslela ten název?
No, byla to taková společná akce rodiny, kdy syn měl odjet na internát. Seděli jsme všichni v pokoji a potřebovali jsme už založit spolek, abychom mohli trošičku být zviditelněný a jednat sami za sebe, nebo prostě za nějaký útvar, nedělat to pod hlavičkou obce. A padaly různý názvy a tenhle ten se nám tak jako líbil nejvíc. Jako spolek vlastně fungujeme od roku 2009 myslím si, že už jsme se hodně dostali do povědomí a to slovo archaický, jak ho nikdo dřív nepoužíval, tak teď ho dost často slýchávám.
Kdo je tedy členem toho spolku? Celá vaše rodina, jestli jsem správně pochopila, všichni se zapojili, vy, váš manžel, vaši synové, maminku jste taky zmiňovala.
Tak je to naše rodina a snacha, vlastně nás asi 8. Další členy nepřibíráme, protože je to pro nás takhle jednodušší, když se domlouváme v rodině. Ale máme spoustu příznivců, kteří nám chodí pomáhat těm našim aktivitám. Třeba při stavbě kapliček chodili z obce, vlastně z celé republiky se nám sjížděli, z Moravy, z Hradce Králové.
Pojďme si ještě připomenout tuhle vaši aktivitu, která je velmi zajímavá, vůbec o ní vlastně nemluvili.
Já myslím, že těch aktivit máme docela hodně, bylo by to na dlouhé povídání, ale jako jedna z opravdu z významných událostí byla obnova 3 zaniklých kaplín ve Vysokém lese. Tato aktivita vznikla díky tomu nejstaršímu synovi, který byl v Anglii na Erasmu a nějak ho tam ta myšlenka nadchla, když se vracel domů, tak chtěl udělat něco záslužného. Takže jsme našli hodně málo pramenů, nebyly ani fotografie, jak ty kapličky dříve vypadaly. Byly to vlastně kapličky sudeckých Němců ze Chmelíka.
To znamená, že se o ně posléze vůbec nikdo nestaral?
Přesně tak, zanikly v nějakých 70. 60. letech minulého století, protože jednak Vysoký les byl plný sovětských vojáků, takže se tam nikdo neodvažoval ani chodit a ztratila tu funkci poutí. Takže syn jako architekt navrhl kapličky, jejich tvar, střechu. Obešli jsme starousedlíky a ptali jsme se jich, jestli opravdu takhle vypadali, nebo jestli měli okno vzadu, na boku, jestli vůbec měli okno, jaké měli dveře. A díky vlastně těm jejich srovnávacím metodám navrhl konečný projekt a začali se stavět. Nejdříve ta nejjednodušší dřevěná, která je na začátku Sněženkového údolí, kterou vlastně syn celou sám rozměřil, stloukl, rozebral, pak se postavila na místě. Pak už přišly na řadu ty další, které jsou mnohem složitější, a to Killerova kaplička, která je hned v těsné blízkosti Vysokého lesa. Ke stavbě se použili starý materiály, jako očištěný cihly, vápená omítka, dřevěný konstrukce, staré metody, které používali naši předkové, žádný nový technologie.
Jak dlouho to trvalo, výstavba těch kapliček?
Nejjednodušší byla ta dřevěná, ta trvala asi teda to jedno zimní období, vlastně asi tak půl roku ta Killerova kaplička, ale nejsložitější byla Schlesingerova kaplička. Ta je hluboko v lese, bez přístupu, takže jsme v první řadě museli zajistit nějakou cestu, po které bychom mohli dopravovat stavební materiál. Ta trvala opravdu delší dobu, zhruba rok, ale myslím si, že se to podařilo. Zároveň se i trošičku obnovil pramen, který pod touhletou Schlesingerovou kaplí vyvírá. No a následující rok na vlastně obnovu kaplí navázala i výstavba nebo výroba křížové cesty, která k této kapli vedla. Hned vlastně po vzniku dvou prvních kaplí se zahájily církevní poutě po Vysokém lese. Ten les vlastně získal takový body, kam mohou lidi jít za určitým cílem a je plný lidí. My ať tam jdeme kdykoliv, tak vidíme, jak prostě jsou kapličky navštěvované. Takže jsme strašně rádi, že jsme je udělali. Není to teda jenom zásluha nás, ale všech těch pomocníků, všech těch dárců, kteří vlastně poskytli materiál stavební. Udělali si lidi sami pro sebe něco, co by mohlo fungovat i jinde.
Máte nějaké tady ještě další plány takové?
No, vzhledem k tomu, že naši kluci už vyrostli, mají svoje zaměstnání, svoje rodiny, tak už se těžko scházíme. Asi to nejlepší období společný je za námi, ale máme zase už 6 vnoučat, takže máme to s kým další aktivity dělat. Budeme se asi společně setkávat vlastně spíš v jednotlivých rodinách. Další aktivitou je pokračovat a zvelebovat vlastně Mikšíkův statek v Trstenici, pracovat s tou polygonální stodolou, sušarnou ovoce. Takové to živé muzeum v přírodě uvést do většího života.
Říká Lenka Kmošková ze spolku archaických nadšenců Sebranice, se kterou si povídala Šárka Rusnáková.